Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom. O'zingiz aka, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Ikkita yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Qaysinisidan boshlaylik?
Yomoni qanaqa ekan? Yomonidan
yomoni shuki, yomoni shuki, o'zi umuman bugungi eshitirishga sizni taklif qilishimga sabab bo'lgan xabar, Andijon tumanida sel kepti. O'zi umuman keyingi kunlarda Farg'ona vodiysini ma'lum bir qismida sel yurdi, Qirg'izistonda ham bo'ldi sel. Andijon tumanini Bo'taqora qishlog'iga sel kepti va 100 dan ortiq hovliga jiddiy shikast yetibdi, 11 xonadon yaroqsiz ahvolga kelibdi. Siz Andijon tumaniga yaqin yashaysiz, shaharga chegaradosh tuman. Xabaringiz bormi vaziyatdan?
Sel endi ilgari kuni bo'ldi. Xullas, kecha yaxshi normal kun bo'ldi. Shaharda endi gapni eshitdim, o'zimizning mana shaharda indom haligi qari odamlar nimasi bo'ladiku, anaqa pansionat, shu shikastlanganini eshituvdim. Ularni ko'chiribdi, yer berib ko'chiribdi, bolnitsaga ko'chiribdi, bu qutdi deganni eshitdim. Lekin unaqangi u yer bu yerda sel olib ketibdi degan vahimali gaplarni eshitganim yo'q. To'g'risi kecha kun bo'yi yurdim. Mana sizni hozir eshitib turibman. 200 dan oshiq qancha dedingiz?
100 dan ortiq hovlini suv bosgan, 11 xonadon yaroqsiz holga kelgan, birgina o'sha Bo'taqora qishlog'ida.
Yo'q, endi bilmadim, to'g'risini aytsam men hozir bunaqangi vahimali, agar siz aytgan narsa haqiqat bo'lsa avvalambor bo'lishi ham mumkin, lekin shaharda vahima yo'q unaqangi.
Siz demak siz borib ko'rganingiz yo'q. Xo'p, shaharda aytyapsiz, shaharda aytyapsiz qariyalar uyiga shikast yetibdi va ko'chirilibdi deyapsiz, u ham o'sha sel natijasidami yoki boshqa sabab bilan bog'liqmi?
O'shanaqa, endi u sel deb sizga qanday deb tushuntirsam bo'ladi? U sel kelib, misol uchun oqib, bir yerdan oqib kelgani yo'q, anaqangi bir katta bir vassa suv. Rosa suv ko'payib, o'sha chuqur joylar to'lib, mana masalan shaxsan meni eshigim ham to'ldi suv. Xuddi nimaga o'xshab qoldi, hali Venetsiyaga o'xshab suvga to'ldi.
Sel kelganida o'sha sel kelgan. Yo'q. Venetsiyaga gapni shundan boshlamaysizmi? Sizni hovlingiz ham hatto Venetsiyaga o'xshab qolgan bo'lsa, demak juda katta jala yoqqan va o'sha endi agar ana o'sha jaladan hosil bo'lgan suvlar to'planib bir tomonga oqsa sel deyiladi taqsir. Siz hovlingizni sel kelmabdi, suv bosibdi. Demak, o'sha qariyalar uyini ham suv bosganda, shunaqami?
O'shanaqa suv to'plangan. Endi o'sha tasvir bo'lganmi bilmayman. Men ham hozir o'zi hech qachon bormaganman yerga, yonidan o'tganman. Biroq tasvirroq bo'lsa, demak suv to'lgan bo'lishi mumkin.
Venetsiyaga o'xshab qolgan hovlingizda o'sha suv sizni uydagi yopiqlaringizga, imoratlaringizga bir ta'sir bo'ldimi, bo'lmadimi?
Yo'q, ta'sir qilgani yo'q. Sel tingandan keyin, o'sha yog'ingan jala tingandan keyin yetar bir yarim soatlarda ichida singib ketdi.
Yaxshi. Meni qiziqtirgani, Saidjon aka, mana shunday holatlarda tabiiy ofat tufayli zarar ko'rgan odamlarga, oilalarga davlat qay bir shaklda yordam beradi? Yoki sug'urtasi bormi ularni?
Aytyapmanki, bu massiviy bo'lgani yo'q. Balki mana shu men Bo'taqoraga mana sizni hozirgi mana sizni siz bilan bo'lgan suhbatdan keyin bugun endi kech kirib qoldi, ertaga borib kelaman.
Yo'q, shart emas. Mayli, borsangiz borib keling. Meni qiziqtirgani ana o'sha ko'rilgan zarar qanday qoplanadi? Mana shu masalaga qiziqyapman. Uni masalan davlat to'lab beradimi yoki sug'urta kompaniyalari orqali bo'ladimi bu ish? Umuman masalan sizni uyingiz sug'urta qilinganmi? ertaga mana suv bosibdi, ertaga sel kelsa-yu uyingizni xudo saqlasin yuvib ketsa, zararni kim qoplaydi? Meni bugun shu masala qiziqtiryapti.
Ha, endi masalan hozir qaysi modda qaysi qonunga belgilangan bu, lekin men bilaman, agar tabiiy ofat natijasida odamni xonadoni, uy turar joyi agarda yaroqsiz holatga kelsa yoki bo'lmasa butunlay buzilib ketsa, davlat anaqasiz nima qilib berish kerak, uy joy bilan ta'minlash kerak. Buni men qayerdadir qaysidir moddada o'qiganman, hozir aynan o'sha punktni esimda yo'q, lekin bor shunaqa joylar.
Tinglovchimizga ham aytib qo'yay, Saidjahon Zanobiddinov bu masalalar bo'yicha ekspert emas va men ekspertdan so'rayotganim yo'q, oddiy bir andijonlikdan so'rayapman. Inson huquqlari himoyachisi degani bu hamma narsani biladi degani emas. Mana oddiy bir andijonlik mana shu masalani biladimi yo'qmi desam, mana ilg'or andijonliklardan biri Saidjahon Zanobiddinov ham taxmin qilyapti, lekin aniq bilmas ekan shuni.
Yo'q, men aniq bilaman. Tabiiy ofatdan uy agar vayron bo'lsa, davlat nima qilib berish kerak, uy joy bilan ta'minlash kerak. Bu nimasiz haligi, nima deydi, hech qanaqangi shartsiz haligi predisloviy deydi-yu, uni men bilaman.
Lekin hozir tinglovchini chalg'itmasligimiz kerak. Siz aniq bir qonunni va o'sha qonunni moddasini ayta olmas ekansiz, ha shundoq degan fikr qolmasligi kerak. Xo'p, sizni taxminingizcha shunaqa. Endi boshqa masala.
Taxminim emas, men faqat eslamayapman moddani. U o'sha bor davlat tabiiy ofat natijasida meni uyim vayron bo'lib ketsa, davlat meni uy bilan ta'minlash kerak. Bu bor narsa bu. Aniq bilaman, faqat men hozir nimani eslamayapman, o'sha qonunni, o'sha kodeksni, qaysidir kodeksni o'qiganman men.
Xo'p. Yana bir marta aytay, tinglovchilarimizga bir bu haqda siz bilan suhbatlashar ekanmiz, aniq ma'lumot berish va mas'uliyatini zimmamizga olganimiz yo'q, na siz na men, faqat tinglovchini shu masala ustida o'ylab ko'rishga bir da'vat bu. Endi Saidjahon aka, shu masalalarni tartibga soladigan qandaydir bir sug'urta tizimi bormi yo'qmi? Masalan, siz uyingizni sug'urta qildirgansizmi yo'qmi?
Sug'urta qilingan, bu majburiy sug'urta bor. Masalan, uy turar joylarga sug'urta qilinadi, u xohlasa xohlamasa inson, ma'lum miqdorda sug'urta bor.
Lekin bu ham shu qadar uzoqdagi gapki, bir masalan hozir men sizdan qachon sug'urta qildirgansiz, nechi pulga qildirgansiz, masalan oyiga yoki yiliga qancha badal to'lab turasiz o'sha sug'urtaga desam, javobingiz yo'q Saidjahon aka, men ishonaman shunga.
To'g'ri, bu bizda shu narsadan odamlar o'zini masalan sug'urta huquqidan, ya'ni shunaqangi davlatdan olib, endi sug'urta ham bir odamga qulaylikda, haligi insonga, lekin shulardan foydalanishda aholi deyarli bilmaydi. Men o'zim ham bilmayman.
Boyadan beri qilayotgan suhbatimiz shu haqda. Aholi shu, masalan sel olib ketsa, yer qimirlab buzilib ketsa uyi, kim to'lab beradi, qanday to'lab beradi, qaysi qonun bo'yicha to'lab beradi yoki qaysi sug'urta kompaniyasi to'lab beradi, sug'urta kompaniyasi nima uchun to'lab berish kerak, shu savollar javobini aholi bilmaydi. Bugungi suhbatimizdan maqsad shu bilmasligini yodiga solib qo'yish. Bo'ldi, keling boshqa mavzuga o'tamiz. Aziz tinglovchi, bu Ozod Nazar, Andijondan Saidjahon Zanobiddinov bilan gaplashyapmiz. Mana boya siz suhbatni boshlayotib aytdim, ikkita yaxshi xabar dedim. Birinchi yaxshi xabar shuki, O'zbekiston Rio de Janeiro'dagi Olimpiada o'yinlarida oltin medal olgan sportchi uchun eng ko'p pul mukofoti va'da qilgan 5 davlatni biri bo'pti. Agar o'zbekistonlik sportchi oltin medal olsa, 200 000 AQSh dollari olar ekan. kumush medal olsa 100 ming dollar olar ekan. Bronza medal olsa 75 ming dollar olar ekan. Yaxshimi bu, yomonmi? Sizni cho'ntagingizdan ketadi bu ham.
Yo, lekin agarda haqiqatda berilsa shu pul, odam masalan meni cho'ntagimdan qanday ketishi mumkin? Meni byudjetdan endi haligi nalogdan ketib, davlatni byudjetidan berilsa endi baribir insonlar uchun bu sezilmaydi. Aynan meni cho'ntagimdan ketmaydi bu. Davlatni byudjetidan
ketadi. Endi aytdim, qo'ydim-da.
Yo'q, bu yaxshi, bir tomonlama yaxshi, lekin men o'tgan Haydarov bilan haligi jahon chempioni, boksdan jahon chempioni bilan bir suhbatlashganman. Yo'l Toshkentga bir hamroh bo'lib ketgan edik tasodifan. O'sha bilan o'sha bu bokschimiz bilan gaplashganimda shu mukofotlar to'g'risida gaplashganimizda biz xullas 18%ini olar ekan davlat o'zi. Shuni nimadan?
Daromad salog'i deb.
Mana shunga men qo'shilmayman, chunki bu mukofotda bu yutib olingan narsa, ya'ni lotereya, yutilgan narsa grantlar, lekin shunaqangi mukofotlar soliq solinmasligi kerak. Bizda o'zi qonun bo'yicha mana lotereya yutib olsa biror narsa, eskidan o'zi soliq yo'q. Xuddi shunday mana shu bu qo'lga kiritilgan narsada bu anaqangi muntazam o'tirib ishlab haligi daromad qilingan daromad emas bu.
Xo'p, Sajjoxon aka, bu balki muhimdir bu jihati ham, lekin masalan nima uchun o'qituvchi 500 ming so'm oylik olsa soliq to'lash kerak-ku, olimpiada chempioni 200 ming dollar olsa soliq to'lamasligi kerak. Men shuni javobim yo'q. Endi qarang, mana siz
men javob berishim mumkin. Chunki masalan, o'sha sportchi o'zini mehnati uchun misol uchun birorta jamiyatda masalan Dinamomi yoki bo'lmasam manigi Spartakmi boshqa bir jamiyatda a'zo bo'lib o'sha yerda ishlayotgan bo'lsa shu yozilayotgan maoshidan nima to'laydi anaqangi soliq. Bu esa bu musobaqadagi nima mehnat faoliyatiga kirmaydi. Bu musobaqa oxirgi o'rinni olishi mumkin yoki bo'lmasam nima birinchi o'rinda olishi mumkin. Oxirgi o'rinda olsa ham baribir to'lash kerakmi unda? Qaysi kanalda qanday javob beradi oxirgi o'rinda olsa masalan? Shuning uchun bu nimaga kelmasligi kerak. Men o'zim ideya bo'yicha nima deydi, mantiq bo'yicha.
Yo'q, men qarang, xo'p, tushunyapman. Men bu hozir bu yo'nalishda bahslashsak ertalabgacha bahslashishimiz mumkin. Mana kelinglar, shu olimpiada g'oliblariga pul belgilaylik, mukofot belgilaylik degan majlisda siz ishtirok etyapsiz, qo'l ko'tarishingiz kerak. Shu 200 mingdan beramiz. Kim rozi bo'lsa qo'lini ko'tarsin desa, siz qo'lingizni ko'tararmidingiz shu 200 mingga yo ko'tarmasmidingiz?
Ko'tarardim.
Yaxshi ekan. Tahsin. Endi yana bitta yaxshi gap. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi mustaqillik tengdoshlariga shu yil 1-sentyabrdan 31-oktyabrgacha respublika ichidagi yo'nalishlarga bepul aviachipta taqdim etmoqchi deydi. Agar 91 yil 1-sentyabrda tug'ilgan bo'lsa, yaxshimi bu ham?
Bu menimcha na issiq na sovuq, ni холодно, ни жарко. Bu hech qanaqangi nima, bu oddiy PR deb hisoblayman men.
To'g'ri, albatta PR, lekin когда было бы жарко, kimga bersa жарко?
Judayam дешевый PR da bu. Masalan, 1-sentyabrda uchgan odam, tug'ilgan odam birinchidan samolyotda uchadimi uchmaydimi, unga kerakmi kerakmasmi, bu hech qanaqa, bu tasodifan milliondan bitta nima bo'lib qolishi mumkin, совпадение. Nechinchigacha debdi?
2 oy ekan. 1-sentyabrdan 31-oktyabrgacha.
Bir yil bo'lsa ham hech qanaqangi foyda zarari yo'q. Bu masalan birinchidan ichki havo yo'llari hozir krizisga uchrab biroq uchmay qo'ydi samolyotda. O qimmat bo'lib ketgan biletlar. Masalan, Toshkentga deyarli Andijondan hech kim samolyotda uchmayapti.
Nima uchun?
Birinchidan qimmat bilet. ikkinchidan noqulay. Hozir masalan samolyotda ishlagan mashinada o'tirib borgan yaxshiroq, 5 soat 6 soatda boradi. Endi 1 soat 2 soat kechroq borishi mumkin, lekin samolyotdan ko'rib nima qulayroq bo'lib turgan hozir.
Samolyot puli bilan taksi kirani orasidagi farq qancha?
Lekin samolyotni biletiga, biletini puliga Toshkentga mashinada borib qaytib kelasiz. Men seni aniq bilaman. 2 barobar bo'lishi kerak.
Bo'pti, endi Rahmonni berganini qizg'anmaylik, shayton bo'lib. Endi O'zbekiston havo yo'llari shunaqa himmat qilsa qipti. Rahmat. Endi kimlardir foydalanar. Lekin agar shunaqa mustaqillikni 25 yilligi munosabati bilan qandaydir bir qatlamga bir imtiyoz berish, bilmayman, mukofot berish, shunaqa bir muruvvat qilish masalasini hal qilish sizga topshirilsa, kimga qilardingiz shu muruvvatni bayram munosabati bilan?
Birinchi navbatdami? Birinchi navbatda mahbuslarga amnistiyani bir normalniy bir amnistiya qilib chiqargan bo'lardi. Normalniy bir hali nima deydi, qog'ozda emas, haqiqiy bir ashitini boshqa davlatlarga o'xshatib haqiqiy bir amnistiya e'lon qilib, yoki bo'lmasa mana shunaqangi 25 yillik kruglik datada bitta bir yaxshi bir amnistiya berib xalqni bir nimasini nima deydi bir ko'nglidagi qalbidagi bir nimani amalga oshirardimda nega istaydi.
O'zi umuman keyingi paytlarda shu 25 yillik munosabati bilan alohida amnistiya e'lon qilinarkan degan gaplar yuribdi, lekin daragi yo'q-a.
Endi menimcha amnistiya bo'lmasligi ham mumkin.
Nima uchun?
25 yillikka. Yana dekabrda bo'ladi, nimaga? Anovi konstitutsiya kuniga. Nimaga endi 20 sentyabrda bo'lishiga endi nima desam bo'ladi? Juda davlatda endi hozir bizning davlatimizda haligi propagandani kuchli nima qilsa ham, foydalansa ham propagandadan, lekin baribir cho'ntakka qarab bo'ladi hamma narsa. Cho'ntakda esa endi menimcha jayam pul, oshcha pullar yo'q. Bu bir tomondan
amnistiya qilish uchun nima cho'ntakda pul bo'lish kerakmi? Cho'ntakda pul yo'qolib qolsa, amnistiyani cho'ntakda pul yo'qolib qolsa qilmaydimi? Arstonlarni boqishga pul yo'q.
Yo, men qarang, masalan, hozir mustaqillik bayrami o'zi juda qimmatga tushadi-da, hali nima deydi buni tadbirlari. Butun O'zbekiston bo'yicha nishonlanadi. Bu katta pul ketadi bunga ham. Amnistiyaga ham katta pul ketadi. Masalan, u to'g'ri qiylari polib haligi mahbuslarga yetarli mablag' yo'qligidan ham chiqariladi amnistiya. Lekin aynan amnistiyani o'zini ijro qilishga ham katta pul ketadi-da.
Nimasiga pul ketadi, men tushunmadim shuni.
Siz masalan bitta har bir arsonga menimcha deta bir 400 000-500 000 yaqin pul berish kerak. Chiqarilgan 7 barobarmikin anaqa berilardi-da, lekin 7 barobar одноразовый 7 barobar minimalniy oylikni пособие berish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan kelishi bilan uni nimalardan o'tkazish kerak. Har xil meditsinskiy ko'riklardan o'tkazib, uni ishga joylash kerak. Uyi yo'q bo'lsa uy bilan ta'minlash kerak. Pasportini yangilab berish kerak. Pasporti bo'lsa yangini, eskigan bo'lsa eski yangilab berish kerak. Hammasini bezovchir bu ish katta bo'yapti. Haligi odamlarni og'zida osonga o'xshaydi-yu, amnistiya, amnistiya ham qiyin jarayon.
Xullas, oson ish yo'q ekan. Oson ish yo'q ekan. Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov bilan suhbatdan mana shu xulosaga keldik. Rahmat Saidjahon aka.
Mayli, sizga ham rahmat.